วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะการบรรยายธรรมในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมายังเหมือนจะไม่เคยออกมาบรรยายนอกสถานที่เท่าไหร่นะวันนี้ก็คณะศิษย์กลุ่มหนึ่งก็ได้เข้ามาติดต่อที่สวนโมกได้รับความกรุณาจากทางสวนโมกซึ่งได้พิจารณาธรรมะเราที่สอนต่างๆแล้วเห็นว่าไม่ขัดแย้งกับคำสอนด้านพุทธทาสไม่ขัดแย้งกับคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงอนุญาตให้เราได้เข้ามาใช้สถานที่ตรงนี้เป็นที่พบปะศิษย์ทั้งหลายที่มีศรัทธามั่นคงในตัวเราแล้วก็เราขอยืนยันว่าศรัทธาพวกท่านไม่สูญเปล่าเรายืนยันไม่สูญเปล่าขอเชื่อมั่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเริ่มต้นต้องมีศรัทธาก่อนเชื่อมั่นแนวทางนี้ว่าถูกต้องซึ่งแนวทางนี้เราไม่ได้ไปคิดค้นขึ้นใหม่เป็นแนวทางสติปัฏฐาน4นั่นแหละที่พระเจ้าท่านบัญญัติไว้ต้องขอบคุณทางสวนโมกที่เปิดโอกาสให้เราได้มาใช้สถานที่ห้องนิพพานจำลองนิพพานจำลองจริงๆก็จะว่าจะเทศเรื่องนิพพานนี่แหละแต่ว่าให้เข้ากับห้องนิพพานจำลองแต่เราส่งหัวข้อมาทางทีมงานส่งหัวข้อมาเป็นเรื่องสติปัฏฐาน4ในชีวิตประจำวันนะก็จะเชื่อมเป็นหัวข้อว่าสติปัฏฐาน4ในชีวิตประจำวันนำไปสู่นิพพานได้อย่างไรหัวข้อนี้นะให้เข้ากับชื่อห้องด้วยเราจะทำนิพพานจำลองนะให้เป็นนิพพานจริงขึ้นในจิตในใจเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะมีการเจ้าหน้าที่ทางสวนโมกก็ให้ความเมตตานำคณะพวกเราได้เยี่ยมชมสวนโมกกรุงเทพแล้วก็โชคดีว่าวันนี้มีกลุ่มหลายกลุ่มที่จะเข้ามาใช้สถานที่ยกเลิกแคนเซิลหมดก็แปลกดีเหมือนกันกลายเป็นเหลือกลุ่มเรากลุ่มเดียวแล้ววันนี้เราก็ยึดครองสวนโมกกันยึดครองสวนโมกกันยึดมาดูแล้วก็วางก่อนมาเข้าห้องนี้เราก็เดินดูรอบๆนะเหมือนสวนโมกจะมีนิทรรศการอะไรบางอย่างที่ชั้นสองเดินไปดูทางฝั่งนู้นตามเป็นรูปพระรูปคนอะไรต่างเอาตัวอักษรมาทำเป็นรูปคนทุกรูปนะมีคำว่าสติทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอยู่รูปหนึ่งสะดุดใจเรามากเพราะว่าเราเคยแสดงไว้หลายครั้งเรียกว่าสติคือตัวตัดวัตตะลองเดินไปดูสติแล้วก็อธิบายไว้ถูกต้องอธิบายไว้ถูกต้องเราไปพิพิธภัณฑ์ไปสวนธรรมหลายๆที่เนี่ยบางครั้งอธิบายไว้ไม่ถูกก็ได้แต่สลดใจแต่ที่นี่อธิบายไว้ถูกหมดเลยเป็นประโยชน์มากคือธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องคนเข้าถึงนะถึงจะอธิบายไว้ถูกถ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะอธิบายแบบงูปลาปลาลูกๆคำคำอธิบายผิดเพี้ยนไปทำให้คนเข้าใจผิดอันนี้อันตรายอันนี้ก็เป็นโอกาสดีสตินี่นะสำคัญที่สุดเลยนะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันท่านเจ้าคุณคุณพระท่านจะคุณศึกษามาเยอะมากเลยแต่ก็ไม่บรรลุธรรมปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าหลวงปู่แหวนไปกราบหลวงปู่แหวนท่านก็สอนบอกว่าท่านเจ้าคุณอย่าไปไขว่คว้าอะไรมากมายนะสติตัวเดียวสติตัวเดียวแล้วทุกอย่างก็จะตามมาขอเชื่อมัน เรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องญาณอะไรต่างๆนั้นขอให้วางไว้ก่อนขอให้เชื่อเรามันจะมีแต่ทำให้หลงการรู้ว่าจิตเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าพวกนี้หลงทั้งนั้นอย่างที่หลวงปู่มั่นบอกมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งเป็นพระอาจารย์อาวุโสละไปศึกษาปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นภาวนาเกิดญาณเห็นหมดว่าคนในวัดทำอะไรขนาดพระกำลังฉันน้ำปานาอยู่เนี่ยท่านอยู่อีกมุมหนึ่งของป่าท่านรีบเดินบอกอย่าฉันนะเป็นอาบัติบอกทำไมอ่ะน้ำอันนี้ฉันไม่ได้เป็นน้ำผลไม้อะไรอย่างไม่ได้เป็นอาบัติก็เลยเทน้ำออกปรากฏว่ามีเม็ดข้าวอยู่ที่ก้นภาชนะโอ้โหพระอาจารย์รูปนี้นี่มีญาณเห็นขนาดนี้เลยเนี่ยทุกคนก็นับถือมากแต่สุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมปรากฏว่าพระอาจารย์รูปนี้ต้องออกจากสำนักหลวงปู่มั่นไปเนื่องจากไม่เอาสติไม่เอาแนวทางที่หลวงปู่มั่นพยายามพร่ำสอนล้มเหลวในการปฏิบัติสุดท้ายก็ออกจากวัดไปน่าเสียดายเห็นไหมเพราะหลงยานจิตมันไม่เอามันสนุกกับยานยานอย่างนี้น่ากลัวหรืออย่างหลวงปู่เทศเนี่ยหลวงปู่มาต้องแก้อยู่12ปีนะถึงจะออกจากตรงนี้มาได้ดังนั้นเนี่ยให้เอาสติเป็นหลักจำไว้นะเอาสติสติปัญหา4สติก็คือสติปัฏฐาน4อย่างในห้องนี้นะเราเข้ามาคราวก่อนเราไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันอาจจะมืดวันนี้เราเข้ามาอย่างซ้ายมือเราเห็นมั้ยลองชิมนิพพานนะลืมตาได้นะไม่เป็นไรนิพพานอยู่ไม่ไกลนะหากอยู่ในทุกขณะของชีวิตเพียงใจที่สงบเย็นลดละความเห็นแก่ตัวนิพพานอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกบรรทัดที่3นี่สำคัญที่สุดเลยเพียงมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถของร่างกายยืนเดินนั่งล้วนเป็นอุปกรณ์ในการบริหารให้ใจสุขสงบเย็นบรรทัดที่3นี่สำคัญรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมเนี่ยแปลสติได้ถูกต้องถ้าเรารู้จักสติที่ถูกต้องนิพพานก็อยู่ไม่ไกลมันก็จะไม่ใช่นิพพานจำลองทำไมห้องนี้ถึงเรียกว่านิพพานจำลองเราก็ไม่เคยรู้หรอกแล้วก็ไม่ได้ศึกษาได้ว่าเอ๊ะความหมายคืออะไรแต่พอจะอธิบายได้อย่างนี้ว่าพอเราเข้ามาห้องนี้เมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกอากาศอะมันก็ไม่ค่อยเย็นใช่ไหมมันก็อาจจะร้อนบ้างแต่พอมาข้างในมันเย็นนั่นเย็นสบายนิพพานแปลว่าเย็นแต่ไม่ใช่เย็นภายนอกแบบนี้เย็นภายในจิตมันเยือกเย็นเย็นเพราะว่ามันละสังโยชน์ละกิเลสได้จิตมันก็จะเย็นเย็นจนบางทีเรานั่งอยู่นะมันหนาวสะท้านนะหนาวสะท้านอย่างบางวันเนี่ยเรานั่งอยู่มันหนาวมากเลยนะนั่งอยู่เราต้องเดินออกไปเดินตากแดดเที่ยงๆอ่ะไปเดินตากแดดรอบหมู่บ้านก็ไม่ร้อนไม่อะไรหายสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อเกษมเข็มโกนท่านจึงนั่งสมาธิตากแดดอยู่ได้ตากแดดอยู่ได้นะถ้าใครไปที่สุสานใจรักก็จะเห็นมีที่นั่งสมาธิของท่านตากแดดนั่งอยู่ได้อย่างไรเข้าใจเพราะว่าข้างในมันเย็นข้างในมันเย็นเนี่ยเหมือนห้องนี้ห้องนี้เย็นแต่นี่เย็นภายนอกแต่ถ้าเราสัมผัสถึงเย็นภายในได้เนี่ยนั่นแหละนิพพานที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นนะคราวนี้ก็หลับตานะหลับตาเบาๆจะนำนั่งสมาธิ ให้ตั้งใจให้เกิดสภาวะขึ้นในจิตในใจหลับตาเบาๆทำอย่างที่ข้อความในห้องนี้บอกไว้หายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆสบายสบายอย่าไปเคร่งอย่าไปกดนะฝึกหายใจนิพพานอยู่แค่ปลายจมูกนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็พบนิพพานอยู่ตรงที่ปลายจมูกอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยอานาปานสติอานาปานสติท่านสอนไว้ในอานาปานสติ16ขั้นจริงๆเนี่ยท่านทำไม่กี่ขั้นแต่ท่านมาจารณัยมาสาธยายเป็น16ขั้นเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะ16ขั้นความจริงท่านทำไม่กี่ขั้นท่านก็ถึงนิพพานของเราก็ไม่จำเป็นต้อง16ขั้นไม่จำเป็นต้อง16ขั้นใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหลักมีแค่นี้แหละจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้มันจะรู้สึกซาซาซาบซาทั่วสารพางใครที่จับได้แล้วเนี่ยก็ให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรืออยู่กับตัวรู้เนี่ยตัวรู้อยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยคือนิพพานหรือเปล่าตัวรู้คือนิพพานอยู่กับรู้ได้ก็คืออยู่กับนิพพานได้แล้วใครที่พบร่องรู้อ่ะที่เคยนั่งภาวนากับเราหรือหลายคนที่ฟังคลิปเราแล้วภาวนาตามจนพบร่องรู้น่ะคนนั้นเนี่ยพบร่องพระนิพพานแล้วเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยเห็นไหมร่องรู้นั่นน่ะคือร่องพระนิพพานสุดท้ายนิพพานไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากรู้แต่เป็นรู้ที่ไม่มีตัวตนแต่มีรู้ตรงนั้นแหละนิพพานอาจจะเข้าอาจจะออกให้รู้สึกตัวจับความรู้สึกตัวให้ได้นะมันจะเหมือนตื่นรู้อย่างที่เมื่อเช้ามีคนที่ได้ส่งงานบ้านเรามากราบเราเขาเขาถึงตัวนั้นเขาเข้าใจแล้วว่าอ๋อสตินี่มันต้องตื่นรู้อย่างนี้บอกถูกต้องมันต้องมีลักษณะตื่นรู้พุทธถึงแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆพุทธะก็คือสตินั่นแหละสติก็คือพุทธะจิตคือพุทธะของหลวงปู่ดุลตุโลก็คือจิตคือสตินะจิตคือสติสติตัวเดียวเป็นตัวย่นย่อสังสารวัฏเราเขียนไว้ในหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้ถ้าเรารักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้เนี่ยเราจะลมหายใจมาแล้วก็ไปเหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเพราะเราไม่มีที่ให้เขานั่งเห็นลมมาลมไปลมมาก็คือลมเกิดลมไปก็คือลมดับนอกจากเกิดดับแล้วก็ไม่มีอะไรมีแค่นั้นการเกิดกันดับทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยนำไปสู่นิพพานได้อย่างไรสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าใครศึกษามาเนี่ยนะก็จะมีกายเวทนาจิตธรรมแต่ที่เราสอนเป็นหลักๆก็คือเอาเรื่องกายเวทนาเรื่องจิตอย่างกายเนี่ยก็คืออย่างลมหายใจเนี่ยเป็นอานาปานสติละหายใจเข้าออกให้รู้สึกตัวเนี่ยเป็นอานาปานสติอานาปานาลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชื่อมันก็ชัดอยู่แล้วนะอานาปานสติหายใจเข้าออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดแต่ว่าจะหาคนมาอธิบายเนี่ยมันก็ยากกันอานาปานสติอานาปานาหายใจเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจึงเรียกว่าอานาปานสตินั่นตัวหนึ่งนะเนี่ยเราหายใจยืนรอรถเมล์ขับรถติด ลองหายใจเข้าภาวนาได้ตลอดรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งรู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวมันทำได้นะนอนนอนเคยมีศิษย์คนหนึ่งก็ถามว่าเวลาอาจารย์นอนเนี่ยถ้ามีความเครียดหรือมีความจำสัญญาขันเข้ามาเนี่ยอาจารย์นอนหลับเลยบอกเอ้าเราก็นั่งดูมันสินอนดูมันสัญญามาแล้วก็ไปความเครียดมาแล้วก็ดับจิตเราไม่คล้องแวะกับมันสบายใช่ไหมจิตสบายความเครียดมันเกิดมันก็ดับนะสัญญามาแล้วก็ไปเราอยู่ฟากนี้สัญญาอยู่ฟากนู้นความเครียดอยู่ฟากนู้นต่างคนต่างอยู่จิตเราก็สบายจะเรียกว่าจิตนิพพานก็ได้นะจิตไม่เอาในอารมณ์ก็เรียกว่านิพพานหลวงปู่ดุลย์ตุโลก็บอกนะจิตที่พ้นไปจากอารมณ์ทั้งปวงอ่ะนั่นแหละเราเรียกว่านิพพานเห็นไหมจิตที่พ้นไปจากอารมณ์ทั้งปวงนะหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้ถ้าจับได้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลางกลางมันจะมีลักษณะเป็นกลางกลางลักษณะตื่นรู้อยู่ตรงนั้นตื่นรู้มันจะไม่ทึมไม่เฉยก็เรื่องก็เฉยนะตัวถ้ายังตรงนี้ยังจับไม่ได้พุทธเจ้าก็ท่านสอนไว้เยอะท่านก็สอนเอางั้นก็พิจารณากายกายกตาสติผมขนเล็บฟันหนังเข้าห้องน้ำอาบน้ำขับถ่ายดูซิร่างกายเราสะอาดและสกปรกผมเกศาโลมานะขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังเอาแค่นี้เอา5อย่างก็ได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยเก่งก็สามารถที่จะพิจารณาได้ถึง32ไปถึงมัตตเกมัตตลุคังอย่างที่เวลาเราสวดมนต์อาการ32ตอนเช้าๆนะธรรมะเช้าก็จะมีอยู่เอสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังเนื้อหนาโลเอ็นทั้งหลายอธิกระดูกทั้งหลายอธิมีช้างเยื่อในกระดูกเนี่ยนี่เรียกว่ากายกตาสติกายกตาสติยืนเดินนั่งนอนนี่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอิริยาบถหรือว่าอิริยาบถย่อยคู่ตัวโน้มตัวให้มีสติความรู้สึกตัวพร้อมเรียกว่าสัพพัชยะบัตรเห็นไหมยืนเดินนั่งนอนพิจารณากายเป็นธาตุผมเป็นธาตุดินเลือดเป็นธาตุน้ำเนี่ยกายเป็นธาตุนี่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยๆทุกขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเวทนามันเกิดตลอดจริงๆนะแม้กระทั่งเรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ไปปะทะกับใครเนี่ยเวทนาก็เกิดจากอะไรความคิดนั่นไงเรียกว่าธรรมารมณ์มากระทบใจเวทนามาจากไหนเวทนามาจากผัสสะท่านพุทธทาสท่านก็สอนนะให้รู้เท่าทันทุกผัสสะที่กระทบโอ้โหมันคมมากเลยนะคำนี้เนี่ยเราไม่สงสัยท่านพุทธทาสเลยให้รู้เท่าทันทุกผัสสะที่กระทบเดี๋ยวหลวงปู่มั่นท่านก็สอนหาความสงัดของผัสสะให้พบนี่ก็คือเดียวกันนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยังเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยเย็นสบายเนี่ยก็เรียกว่าอะไรกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ต้องไปพูดถึงในแง่ของปริยัตินะว่ากายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งต้องมีตัววิญญาณกายวิญญาณทำงานด้วยโพธัมภะไม่เรียกโพธัมภะสัมผัสธรรมารมณ์กระทบใจเนี่ยภาษาตัวสุดท้ายสำคัญมากภาษาตัวสุดท้ายพวกนี้เนี่ยถ้าตายรูปธรรมดามันก็ไม่เกิดอะไรนะ พอเอิ้นมันมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณที่อยู่ที่จิตมันทำงานมันก็เลยบวกกันเป็นผัสสะขึ้นมาตาเห็นรูปบวกกับจักขุวิญญาณจริงๆวิญญาณมีตัวเดียวแหละพอทำหน้าที่ทางตาก็เลยเรียกว่าจักขุทำหน้าที่ได้ครั้งเดียวแล้วก็ดับไปอย่างที่เราเคยสอนน่ะบางทีเรานั่งสมาธินานๆเนี่ยปวดขามากลองสังเกตตัวเองเราจะสัจจันเหมือนกันนะปวดขามากหยิบมือถือขึ้นมาเล่นดูนั่งต่อได้อีกเป็นชั่วโมงนะเพราะอะไรเพราะขณะที่ทุกขเวทนาเกิดทางกายเนี่ยร่างกายมันขัดกันอยู่เนี่ยมันแข็งถูกไหมมันทื่อมันแข็งนะมันเป็นเรื่องของกายวิญญาณทำงานละกายวิญญาณทำงานเกิดผัสสะขึ้นมาก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวทนามาจากผัสสะให้จำไว้นะมาจากผัสสะพอเราเปลี่ยนมาเป็นทางตาไอ้วิญญาณตัวที่ทำหน้าที่ทางกายเนี่ยนะมันก็วิ่งไปทำหน้าที่ทางตาแทนจักขุวิญญาณเรียกว่าพอไปทำหน้าที่ทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณตาเห็นรูปเล่นมือถืออ่านข้อความตาเห็นข้อความมือถือคือรูปวิญญาณทางตาทำงานเรียกว่าจักขุเกิดผัสสะพร้อมไปอ่านข้อความทางไลน์สมมตินะข้อความดีก็เกิดสุขเวทนาโอ้ชื่นใจอันไหนข้อความที่ด่าเราส่งเมสเสจมาด่าเนี่ยก็เกิดทุกขเวทนาข้อความไม่ดีจิตเนี่ยไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยมีผัสสะทางตาแทนเนี่ยไอ้ที่ว่าปวดเมื่อยทางกายนี่นะมันไม่รู้สึกเลยลองสังเกตดูนั่งได้เป็นชั่วโมงเหมือนเราดูหนังอย่างที่เราบอกดูหนังซีรีส์เกาหลีบางคนดูได้ทั้งวันทั้งคืนนะลืมกินข้าวกินปลาลืมหิวไปเลยอะเวทนาทางกายเนี่ยทำงานแต่พอไปดูหนังเกาหลีปั๊บเวทนาทางตาเกิดสุขบ้างทุกข์บ้างตามเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยนั่งได้เป็น3ชั่วโมงนั่งดูหนังอยู่ท่าเดียวเห็นไหมเนี่ยนี่คือข้ออธิบายว่าวิญญาณมันทำงานได้ทีละช่องทางเหมือนกันทีนี้เวลานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราจับตัวรู้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าหยุดวิญญาณตรงนี้ลึกซึ้งนะไม่เคยแสดงเลยหยุดวิญญาณหมายความว่าขณะที่นั่งทางกายเนี่ยไอ้ปวดเวทนาเนี่ยมันมีนะแต่เราหยุดเวทนาทางกายให้จิตเนี่ยมาอยู่กับรู้อย่างลมหายใจเข้าออกเนี่ยลมหายใจเข้าออกเนี่ยที่คนไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรไหมเพราะว่าเข้าใจอนาปานสติผิดไปลมหายใจมาเป็นอารมณ์ลมหายใจก็เข้าก็จิตไปอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไปอยู่กับลมหายใจเอาลมมาเป็นตัวเพ่งกลายเป็นกสิณไปนะพอจิตกับลมอยู่ด้วยกันก็เกิดสมาธิที่เรียกว่าฌานขึ้นมาก็มีความสุขมากแต่มันคนละทางกับวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยต้องหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมถึงจะไปนิพพานได้นี่มันต่างกันนะต่างกันนั่นแหละเนี่ยตัววิญญาณมันทำงานถ้าเรานั่งสมาธิแล้วปวดเมื่อยแล้วเราอยู่กับรู้ได้เนี่ยนะไอเวทนาทางกายเนี่ยเหมือนจะมีแต่ไม่มีแต่จิตมันอยู่กับรู้เรียกว่าแยกจิตจากเวทนาได้นี่เรียกว่าเวทนาอุปัสสนาจิตปัฏฐานหนึ่งระหว่างวันเนี่ยเวทนาเนี่ยเกิดตลอดเดี๋ยวสุขบ้างทุกข์บ้างยินดีเนี่ยก็สุขเวทนายินร้ายก็สุขเวทนาสังเกตเนี่ยถ้าคนบรรลุธรรมโสดาบันมาต้นไปเนี่ยไออารมณ์พวกเนี้ยแม้จะเกิดละเอียดแค่ไหนมันก็จะแสดงให้เห็นนะแต่บางทีเนี่ยโสดาบันเนี่ยยังตะครบอยู่แล้วก็วางตะครบแล้วก็วางนะยังไม่ขาดยังไม่ขาดนั่นเวทนาเนี่ยมันจะเกิดตลอดสังเกตระหว่างวันนะโอ้ได้ยินเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างให้พยายามสังเกตถึงเราบอกว่าให้ดูใจตัวเองให้ดูใจตัวเองใจวิ่งตามอารมณ์บ้างไหมโอ้ได้ยินเสียงชมได้ยินเสียงด่าเกิดผัสสะเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยให้ดูตรงนั้นเนี่ยคือจุดตายนะคือโซ่ของกลางเนี่ยนะไปดูในปฏิจจสมุปบาทเวทนาเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะพุทธเจ้าไม่ได้มั่วนะท่านชี้เห็นว่าไอเวทนาตรงนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดอะไรตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะเวทนาเรียกว่าเวทนาสติปัฏ ฐานนะถ้ารู้เท่าทันเวทนาแล้วก็คือเจริญเวทนาละเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาสุขเกิดก็ไม่เที่ยงทุกข์เกิดความเครียดเกิดมันก็ไม่เที่ยงเครียดเรื่องหนึ่งก็ดับไปเรื่องใหม่ก็มาแทนไม่เอาตัวไม่เที่ยงเลยไปจับน้อมลงใจละน้อมลงใจส่วนจิตตานุปัสสนาทิฏฐานเนี่ยนะไอ้เนี่ยจิตมันไม่รู้เท่าทันเวทนาละเพราะมันเร็วมากมันแป๊บเดียวพอไม่รู้เท่าทันปั๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรตัณหาคำว่าตัณหาตรงนี้ไม่ได้ไปถึงความใคร่เรื่องกามนะความเพลินกามไอ้นั่นเป็นเพียงแค่สับเซตตัณหามี3มีกามตัณหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์พวกนี้เป็นกามมาตัณหาทั้งนั้นอยากกินอาหารอร่อยมันก็เป็นกามมาตัณหาอยากฟังเสียงเพราะๆฟังเสียงเพลงดูหนังพวกนี้เป็นกามมาตัณหาเพราะว่าตัณหาคืออยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเป็นคนใหญ่คนโตอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมพวกนี้เป็นกามเป็นภาวะตัณหาอยากมีอยากได้อยากเป็นนะอย่างนี้แล้วก็วิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเวทนาจะเกิดก่อนแต่ธรรมชาติของคนทั่วไปโดยเฉพาะปุถุชนเนี่ยจะไม่รู้เท่าทันเวทนาแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติที่สติมีกำลังพอสมควรเนี่ยจะเห็นเวทนาและพอจะรู้เท่าทันบ้างแต่ถ้าเป็นปุถุชนเขาจะไม่รู้เลยจิตก็จะจับเวทนายึดมาปรุงแต่งเป็นกามตัณหาบ้างภวะตัณหาบ้างวิภวะตัณหาบ้างวิภวะตัณหาไอ้ความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเนี่ยมันอยู่ในรูปของโทสะขัดเคืองใจปฏิฆะเห็นไหมมันเป็นกระบวนการของมันนี่เราแสดงธรรมเราไม่ต้องเปิดตำนานเลยนะมันอยู่ในใจมันเห็นด้วยจิตด้วยใจของเราตรงเนี้ยมันจะพัฒนาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนอยู่ในจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานจิตมีราคะจิตเห็นกระเป๋าหรืออยากได้มีราคะแล้วนะมีราคะก็ให้รู้ให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับร่องรู้เห็นไหมร่องนิพพานรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าใครฝึกอานาปานสติจนจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้หรือใครที่ฝึกเจริญสติยืนเดินนั่งนอนเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาจากตรงนี้จะไม่ยากเลยพอจิตมีราคะปั๊บมันจะวิ่งมาอยู่กับรู้อยู่กับรู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ใช่มั้ยฟุ้งซ่านจิตง่วงเหงาเอานอนเนี่ยก็ให้รู้เนี่ยอย่างตอนนี้หลายคนบางคนนั่งง่วงแล้วถ้ามีกำลังสตินะมันจะเด้งปุ๊บออกมาเลยนะมาอยู่กับรู้มันจะตื่นรู้ขึ้นมาความง่วงก็จะดับไปโทสะเหมือนกันเราจะดูว่ากำลังสติเราดีไม่ดีตรงไหนนะดูไม่ยากดูตอนที่มีอารมณ์มากระทบแล้วเกิดโทสะโอเคไอ้ตรงอารมณ์มาเกิดอารมณ์กระทบขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ยินร้ายเนี่ยเราไม่รู้ต้องทันแล้วมันไปโทสะแล้วเกิดความโกรธหน้าแดงแต่พอรู้ปั๊บถ้ากำลังสติเราดีนะโทสะจะดับไปทันทีเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยมันจะออกจากโทสะอย่างที่พระเจ้าสอนเลยว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้ให้รู้อะไรให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะจิตมันจะออกมามันจะผละออกมาผละออกมาเหมือนไฟช็อตแล้วมือเราเด้งกลับมาอย่างเงี้ยเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กใช่ไหมเป็นเด็กไปทำงานก่อสร้างไปเดินฟงเดินไฟเนี่ยเวลาเทสไฟรั่วไม่รั่วเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยเอามือเนี่ยไปแตะแต่ใช้หลังมือไปแตะถ้าไฟรั่วเนี่ยธรรมชาติมือมันจะกลมก็คือหดตัวกลับมาเหมือนกันเป๊ะเลยพอมีโทรศัพท์ปั๊บจิตมันจะหดตัวกลับมาเลยมันจะเด้งออกมาปุ๊บนะที่จิตเด้งออกมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจิตหดตัวอธิบายได้หมดนะจิตมันหดตัวแต่ว่าเป็นหดตัวที่ชั่วขณะยังไม่หดตัวถาวรถึงที่ของมัน แต่ถ้าเราทำอยู่เนืองๆนะมันหดอยู่เนืองๆหดอยู่เนืองๆเนี่ยนะจิตมันจะเริ่มอยู่กับร่องรู้มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งจิตกับรู้เนี่ยนะอยู่ด้วยกันสนิทตรงนั้นแหละจะอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากจะรู้ทำเห็นทำจิตตั้งมั่นขึ้นมาสมัยโทยถาภูตังปัจจานติจิตเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็จะเกิดยถาภูตญาณทัศนะขึ้นมาโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลในรวมกติยาก็จะตามมาในช่วงขณะจิตเดียวนี่ความสำคัญส่วนธรรมานุปัสสนาจิตปัฏฐานเนี่ยหลังจากที่เราเกิดโสดาปัตติมรรคปัตติผลเนี่ยธรรมานุปัสสนาจิตปัฏฐานมันจะปรากฏขึ้นมาเองพระเจ้าถึงไปไว้ท้ายสุดบางคนข้ามขั้นตอนในพิจารณาธรรมานุปัสสนาแล้วไอ้สามตัวแรกเนี่ยอย่างอนุบาลอยู่เลยมันก็เลยไปไม่รอดธรรมานุปัสสนาจิตปัฏฐานเช่นพิจารณาขันธ์ห้าพิจารณามันเห็นชัดนะขันธ์ห้ามาจากไหนพิจารณาก็เรียกธรรมานุปัสสนามันจะแค่เป็นกองๆเลยนะมันจะไม่สับสนวุ่นวายเมื่อกี้ก็คุยกับสิทธิ์ท่านหนึ่งก็ถามความคิดสัญญามันเป็นยังไงคือตอนแรกเนี่ยนะตอนที่จะรอยังไม่รู้ทำเห็นทำเนี่ยนะมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะนึกถึงฝอยขัดหม้อมันยุ่งตุ้งตังไปหมดแต่พอเราบรรลุโสดาปัตติผลนั้นนั่นเองนะพวกนี้เนี่ยไอ้จากฝอยขัดหม้อนะมันจะกระจายมาเป็น5กองให้เห็นอัศจรรย์มากรูปก็อยู่ส่วนรูปเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาสัญญาก็อยู่ส่วนสัญญาสังขารก็อยู่ส่วนสังขารวิญญาณก็อยู่ส่วนเป็น5กองเราเลยหายสงสัยว่าอ้อทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าขันธ์5กองมันอยู่เป็นกองของมันต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างคนต่างก็มีชีวิตของมันนะอยู่ในนั้นนะสัญญาก็ทำงานของมันเกิดดับเวทนาก็ทำงานของมันเกิดดับทุกอย่างทำงานนี่หมดคือเกิดดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้เนี่ยมันทำงานมันนะเนี่ยคือธรรมานุปัสสนาไปต่างต้องไปเห็นธรรมก่อนจึงเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไงต้องเห็นธรรมก่อนต้องเห็นธรรมก่อนเห็นว่าผัสสะมาทำงานยังไงตาเห็นรูปมันเกิดยังไงมันจะเห็นเป็นภาพสโลโมชันคราวนี้ไม่ยากเลยที่จะจับไอ้สิ่งที่เห็นน่ะมาพิจารณาเพื่อเลื่อนภูมิชั้นธรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบกิจนั่นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นธรรมก่อนถึงจะพิจารณาจึงเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ระดับชั้นปฏิบัติเนี่ยเอากายาเวทนาจิตตาก่อนเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่วัดทำงานอยู่บ้านเป็นศิษย์เราเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้แล้วว่าการปฏิบัติไม่ใช่ไปนั่งหลับตาภาวนาอยู่ที่วัดเท่านั้นอันนั้นเป็นเพียงแค่รูปแบบเป็นเพียงการฝึกอันนี้ยกเว้นบางคนที่กลุ่มจิตกลุ่มธรรมสูงเนี่ยนั่นก็สองคนจะแยกตัวไปจากครอบครัวเพื่อไม่ให้สร้างบาปสร้างกรรมมาคนในครอบครัวทีนี้การทำงานในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยนะหลวงปู่ชาท่านสอนตั้งแต่ตื่นเช้ามาถึงเข้านอนมะม่วงเนี่ยมันหล่นที่เราเก็บเป็นร้อยเป็นพันลูกแต่เราไม่เคยเก็บปล่อยสเปซสปาตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำเนี่ยพิจารณากายเลยนะกายกตาสติพิจารณาเป็นเพลิดเพลินนะจะเป็นการอาบน้ำที่สงบอาบน้ำที่สงบหรือขณะอาบน้ำบางคนก็พัฒนาแล้วตอนนี้อาบน้ำเย็นอาบน้ำเย็นเหมือนจะเย็นแต่ไม่เย็นฝึกจิตให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลองไปทำดูลองฝึกดูอาบน้ำอุ่นมันจะรู้สึกกลางอาบน้ำปฏิบัติทำได้อาบน้ำแปรงฟันดูฟันไปเป็นไงฟันก็คือกระดูกพิจารณาไปพิจารณาไปนะสามสี่ในชุดจังหวัดพี่นะไปทำงานก็ต้องยืนเดินนั่งใช่ไหมระหว่างยืนเดินนั่งให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดทำงานปีกระทบกับทั้งกับเพื่อนร่วมงานต้องมีแน่นอนผู้ก็บัญชากระทบกับทั้งในที่นี้ไม่ได้ถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะ างคนมองว่ากระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องที่ในทางโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีกระทบกระทั่งกันในทางโลกทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีแต่ในทางธรรมเนี่ยคำว่ากระทบกระทั่งก็คือผัสสะกระทบกระทั่งดีบ้างเขาชมก็ถือว่ากระทบดีเขาด่ากระทบไม่ดีแค่ตรงนี้แหละฝึกให้เห็นอารมณ์หรือไม่เห็นอารมณ์ก็เห็นตัวโกรธก็ยังดีให้รู้ว่าโกรธแล้วไม่หลงอยู่ในโกรธดูท่าทางนะบางคนเนี่ยจับความสุดตัวทั่วพร้อมไม่ได้ใช่ไหมก็ให้ใช้ธรรมะวิจยะพระเจ้าสอนสติกับธรรมะวิจยะธรรมะวิจยะหมายถึงว่าน้อมลงใจรักเสียถ้าเรายังจับความสุดตัวทั่วพร้อมไม่ได้ให้พิจารณาความโกรธที่เกิดเจ้าโกรธเอ๋ยเจ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ท่านไม่โกหกโกรธเองก็ไม่เที่ยงเองก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตามันดับหาแก่นสารไม่ได้ไม่ดับวันนี้ก็ดับพรุ่งนี้ลองสังเกตดูคนที่เราเคยโกรธมากมายตอนนี้ความโกรธเป็นแนวหมดละความรักก็เหมือนกันความชังก็เหมือนกันมันก็ตกอยู่ใต้กฎตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างกันรักเราเคยรักใครนักหนาตอนนี้เป็นไงบ้างบางทีก็กลายเป็นความเกลียดความโกรธแล้วก็มีเห็นนะไอ้รักตัวนั้นไปไหนละมันไม่เที่ยงหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านบอกว่าเห็นโกรธเห็นรักนั่นก็แสงนิจจังเข้าไปว่าไม่เที่ยงเมื่อเรารู้เท่าทันอยู่หนึ่งเดือนนะโกรธนี้ก็ไม่เที่ยงจิตมันก็จะผลาจากโกรธออกมาเมื่อกี้เล่าให้ฟังใช่ไหมสมัยเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กทำงานก่อสร้างเวลาลูกพี่บอกให้ไปทดสอบว่าตรงไหนไฟรั่วไหมเนี่ยเอามือไปแตะแต่ใช้หลังมือถ้ามีไฟมือมันก็จะผลาออกมาธรรมชาติจะกำมันก็ผลาออกมาแล้วบางคนไม่รู้เนี่ยไปจับอย่างนี้ปุ๊บไปกุมอ่ะพอไฟถ้าไฟรั่วมันก็กำตรงนั้นเลยไฟดูดและวิธีการทดสอบไฟก็คือเอาหลังมือจิตก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนไฟความโกรธก็เหมือนไฟถ้าเรารู้เท่าทันนะจิตมันจะผละออกมาผละออกมาความโกรธก็จะค่อยๆดับไปเป็นธรรมดาของมันพยายามฝึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆความโกรธเนี่ยเรามีกันทุกวันความไม่พอใจแต่ถ้าใครที่สติมีกำลังนะมันจะไปไม่ถึงความโกรธมันจะแยกชัดนะลองถามตัวเองอะว่าเราก้าวหน้าไม่ก้าวหน้ามันจะแยกชัดระหว่างความอารมณ์ไม่ยินดีเนี่ยกับความโกรธมันคนละชั้นกันถ้าปุถุชนเนี่ยก็ไม่รู้แต่ถ้าจิตเราเฉียดอริยชนหรือว่าเป็นอริยะอะไรเนี่ยมันจะเห็นว่ามันคนละชั้นกันมันคนละชั้นกันนะไอ้ความโกรธมันดิ่งมากกว่าแต่นี่มันบางๆผิวบางๆเวลาใครด่าเรานะเจียนอารมณ์ไม่ยินดีเกิดขึ้นอย่างเราเนี่ยเวลาใครพูดไม่ถูกหูมันจะเห็นอารมณ์ไม่ยินดีเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นไหวตัวขึ้นนิดนึงแล้วก็ดับไปไม่สามารถที่จะไปเป็นความโกรธไม่สามารถจะไปเป็นได้นี่บางครั้งเห็นเราอารมณ์ขึ้นขังดุด่ารุนแรงมันคือกิริยาภายนอกเหมือนพระหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็ดุแรงๆแรงๆแต่บางคนไม่เข้าใจเราเห็นอย่างนั้นจริงนะเวลาใครมาว่าเราเห็นมันเป็นไหวตัวกันนิดนึงแล้วมันก็ดับไปมันไม่พัฒนาไปเป็นความโกรธมันจะแยกเห็นชัดแยกเห็นชัดแยกเห็นชัดเลยนะจิตของอริยชนเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันต่างกันยังไงอารมณ์ไม่ยินดีกับความโกรธมันแค่ไหวตัวกันนิดนึงแต่ความโกรธเหมือนไฟมันไฟเผาแล้วไฟเผามันต่างกันลองไปฝึกสังเกตดูว่าอันนี้อารมณ์ไม่ยินดีหรือว่าความโกรธลองไปฝึกการฝึกแบบนี้เป็นการแยกจิตออกจากความโกรธโดยไม่รู้ตัวมันจะฝึกของมันเองจนกระทั่งจิตเนี่ยมันจะเห็นโทษของความโกรธแล้วมันก็จะไม่เอาความโกรธจิตไม่เอาความโกรธก็คือจิตไม่เอาอะไรไม่เอากองไฟ พอจิตไม่เอากองไฟก็เป็นไงเย็นจิตไม่เอากองไฟไม่เอาโทสะมันก็เย็นมันก็เป็นนิพพานจิตไม่เอารักไม่เอาหลงไม่เอาราคะพวกนี้เป็นไฟทั้งนั้นอ่ะเป็นไฟทั้งนั้นอ่ะไฟกองไฟสามกองไงราคะโทสะโมหะความโลภจัดอยู่ในราคะพวกนี้พอเราจิตเราผละมาเรื่อยๆนะมันก็เริ่มเย็นลงเย็นลงจิตเย็นลงมากเท่าไหร่ก็นิพพานมากเท่านั้นท่านพุทธทาสถึงแปลนิพพานว่าเย็นนะพูดแล้วก็ลุกเราเคยอ่านหนังสือตอนเด็กๆจำได้ไม่แน่ใจว่าคู่มือมันหรือเปล่าตอนนั้นไม่เข้าใจเลยว่าท่านพุทธทาสเขียนเลยว่านิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นนะเรามานั่งห้องนี้เราได้คำตอบไม่มีใครมาบอกเลยว่าทำไมนิพพานจึงร้อนเพราะว่านิพพานแปลว่าเย็นแต่ตรงนี้มันแค่เย็นภายนอกมันแค่ชินภายนอกมันเข้าไปไม่ถึงภายในลองเข้าไปถึงภายในสักนิดนึงเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเย็นจริงๆจิตที่มันสัมผัสความเย็นภายในได้ด้วยอำนาจสตินะเขาเรียกว่าจิตนั้นเป็นไงตกกระแสกระแสนิพพานกระแสธรรมก็คือกระแสความเย็นทีนี้จิตพอตกกระแสแล้วเนี่ยมันจะไหลออกจากความร้อนไปเองเพราะมันรู้แล้วว่าความร้อนเป็นไงมีโทษเราอยู่กับร้อนมาตั้งนานจนนั้นเราเจอเย็นแล้วจิตมันก็จะถอยกลับไปเองนะพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนที่พบกระแสธรรมกระแสนิพพานโสดาปัตติมรรคปฏิผลเนี่ยถึงไม่เกิน7ชาติไงมันจะถอยกลับมันไปเรื่อยๆตกกระแสแล้วกระแสพระนิพพานกระแสความเย็นจิตมันก็จะไปเรียกผู้ประสบการณ์นะมันจะไปก็มันเองมันจะถอยก็มันเองถอยก็หาตัวเองไปไม่ได้เลยนี่สติถึงสำคัญมากสติเป็นตัวตัดวัฏฏะทำไมพระพุทธเจ้าถึงพูดอย่างนั้นวัฏฏะมาจากไหนอันนี้ลึกซึ้งนิดนึงวัฏฏะมาจากไหนวัฏฏะก็คือวงจรปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมวัฏฏะเกิดเริ่มต้นจากอะไรตัณหาตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมตัณหาเป็นเหตุแห่งวัฏฏะเลยนะทุกข์สมุทัยตัณหาเนี่ยเป็นเหตุกลับไปดูปฏิจจสมุปบาทก่อนจะถึงตัณหามีคำว่าเวทนาเวทนาโซ่ของกลางเพราะเวทนาจึงทำให้เกิดตัณหาความจริงแล้วต้องอธิบายว่าเพราะไม่รู้เท่าทันเวทนาจึงทำให้เกิดตัณหานั่นพอมีตัณหาก็มีอุปทานภพชาติชรามรณะก็ตามมาแต่ถ้ามีสติปั๊บรู้เท่าทันเวทนาสุขเกิดแล้วนะสุขไม่เที่ยงรู้เท่าทันทุกข์เกิดแล้วนะอารมณ์ไม่ยินดีเกิดแล้วนะอารมณ์ไม่ยินดีก็ไม่เที่ยงดึงจิตมาอยู่กับรู้นี่เรียกว่ารู้เท่าทันเวทนาพอรู้เท่าทันปุ๊บไอ้ตัณหาก็ไม่เกิดถูกไหมไม่เป็นกามตัณหาภวตัณหามีภวตัณหาความโกรธความรักความหลงก็ไม่เกิดอุปทานภพชาติชรามรณะก็ไม่มีตัดตรงนี้สติที่จะเป็นตัวตัดวัฏฏะเนี่ยคือรู้ทันเวทนาเวทนานุปัสสนาอธิปัฏฐานจึงสำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์ก็สอนเวทนานุปัสสนาอธิปัฏฐานที่ว่าทาง2ทางไม่ควรป้องแวะใช่มั้ยทางหนึ่งก็คือสุขเวทนากามสุขังลิกานุโยโคอีกทางก็คือทุกขเวทนาอัตตากิลามิฐานุโยโคเห็นไหมท่านสอนเวทนานุปัสสนาประธานดังนั้นเนี่ยอย่าไปเพ่งกับบาลีเอาชีวิตจริงเนี่ยอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายลงมาเหลือแค่นี้ที่หลวงปู่ชาสุภัทโตสอนน่ะว่าการจะบรรลุธรรมเร็วที่สุดอยู่ที่ตัวนี้สองอารมณ์เนี่ยอารมณ์ยินดีก็รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงอารมณ์ยินร้ายก็รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปกระแดนด้วยกันเนี่ยก็ใส่ความรู้สึกตัวทุกข์เข้าไปไอ้ตรงที่รู้ตัวทันอารมณ์ดีไม่เที่ยงอารมณ์ยินร้ายไม่เที่ยงไอ้ตอนนี้เรียกว่าธรรมวิจยะขณะที่มีความรู้สึกตัวทุกข์เข้าในขณะนี้ก็สติเมื่อเราทำเนืองๆเข้าในด้วยกับวิริยะจิตมันก็เริ่มห่างจากอารมณ์ออกมาก็จะเกิดปีติปัสสัทธิความสงบนั้นแล้วก็จิตตั้งมั่นสมาธิพอจิตตั้งมั่นจิตก็จะ วางเฉยต่อรูปนามทั้งปวงเห็นรูปนามทั้งปวงเป็นสภาพเพียงของเกิดของดับเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เจ็ดมันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้พูดลอยๆนะท่านบัญญัติได้เห็นดังนั้นสติในชีวิตประจำวันเนี่ยจึงสำคัญมากเราเจริญสติได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักการเจริญสติดีกว่าไปอยู่วัดร้อยเท่าล้านเท่าไปอยู่วัดก็ไปทะเลาะกับแม่ชีนะทะเลาะกับมรรคทายกไปเจอพระปาราชิกเจอพระไปแต่ไม่ถูกจิตใจก็ขุ่นมัวหม่นหมองก็บีบอยู่บ้านแล้วก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ทำงานแล้วก็ทำได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่ทำงานจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจทุกเกิดที่ไหนอะทุกเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจมันเคยเจอคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านไหนไม่รู้นะคมมากเลยโคลนเกิดจากน้ำก็ต้องเอาน้ำล้างโคลนทุกเกิดจากใจก็ต้องเอาใจล้างทุกทุกเกิดจากใจทุกไม่ได้เกิดจากใครนะเกิดจากใจเรานี่แหละถ้าใครยังคิดว่าทุกเกิดจากคนนั้นคนนี้อยู่แสดงว่าคนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องทุกก็เลยแก้ผิดไงไปแก้ที่ภายนอกไปแก้ที่คนนั้นคนนี้ต้องทำให้ได้ดั่งใจฉันฉันจริงจังพ้นทุกข์แต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเราแก้มา40ปี50ปีแล้วอะเราแก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ใจเราเห็นว่าก็เป็นเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นเองตานะเราแก้ไขใครไม่ได้แก้ไขตัวเองที่สุดแก้ไขด้วยการให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันนะกลางคืนก่อนนอนหรือตอนเช้ามีเวลาหรือเสาร์อาทิตย์ก็เจริญสติภาวนายืนเดินนั่งนอนเดินจงกรมให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมบ้างเรียกอริยบทนะเรียกบทแบบหรือหายใจเข้าออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเพื่อพัฒนากำลังสติให้มีกำลังนะหรือพิจารณากายบ้างจิตจะได้ไม่ไปยึดมั่นในกายผมขนเล็บฟันหนังให้รู้ท่าทางอารมณ์ยินดีจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้เนี่ยฝึกเสมอเนี่ยแล้ววันหนึ่งนี้นะจิตมันจะค่อยๆผ่าจากรูปจากนามออกมาพอรู้ท่อทันเนืองๆจะผ่าออกมามันจะรู้ท่อทันมากขึ้นมากขึ้นมันจะผ่าออกมาผ่าออกมาพอถึงจุดหนึ่งเรียกว่ามรรคสมังคีอาจจะเป็นชั้นแรกรอบแรกก่อนโสดาปัตติมรรคปฏิผลก่อนก็จะเป็นนิพพานเบื้องต้นโสดาบันเนี่ยถึงกระแสพระนิพพานเห็นไหมถ้าเราเจริญสติไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเป้าหมายของการเจริญสติปัฏฐานหรือว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันก็เพื่อให้จิตอยู่กับสติเปลี่ยนที่อยู่ของจิตของใจจากที่เคยอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับอารมณ์เนี่ยให้มันอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะพอรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นมีสติมีกำลังมากขึ้นเห็นรูปนามเห็นกายรู้เท่าทันกายมากขึ้นจิตมันจะผ่าออกมาผ่ามาด้วยตัวมันเองมันก็มีกำลังสติของมันอยู่ในตัววันหนึ่งจิตตั้งมั่นตั้งมั่นรอบแรกเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่มีนะที่ว่าจะตั้งมั่นแล้วจะบรรลุอรหัตผลแบบสังเวยการยากไม่มีตั้งมั่นรอบแรกก็จะโสดาเอาแค่นี้ก่อนโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลเนี่ยถึงกระแสธรรมถึงกระแสพระนิพพานพอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยจิตเป็นจะรู้แล้วมันจะต้องทำไงต่อเป็นอัตโนมัติมันก็จะพัฒนาของมันเองถึงกระแสมันก็จะไหลมันไปเรื่อยถึงนิพพานละถึงกระแสนิพพานนะมันก็จะไปของมันสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอันตมรรคอันตมรรคแต่ไม่จะเป็นจะต้องผ่านน่าจะกระโดดไปก็ได้จิตมันก็ค่อยละออกมาเรื่อยๆละออกมาละออกมาเรียกว่าจิตสำรอกก็ได้นะเพราะว่ามันเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามแล้วคราวนี้มันก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกมาจนกระทั่งถึงนิพพานจริงๆถึงนิพพานจริงๆไม่ใช่นิพพานชิมลองอีกต่อไปจิตก็จะพบกับความเยือกเย็นถึงที่สุด ม่แน่ใจว่าท่านพุทธทาสได้กล่าวตรงนี้ไว้หรือเปล่าแต่คุ้นๆว่ากล่าวว่าจิตจะพบความเยือกเย็นถึงที่สุดของมันหรือแม้กระทั่งท่านวสิณีทัสสะก็เคยพูดไว้ว่าถึงตรงนั้นเนี่ยจิตจะพบความเยือกเย็นถึงที่สุดของมันถีติภูตังจิตจุดเคลื่อนไม่เคลื่อนอีกต่อไปเนี่ยจากสติปัฏฐาน4เห็นไหมลำดับขั้นตอนที่พระเจ้าวางไว้จนกระทั่งนำไปสู่นิพพานที่แท้จริงได้ด้วยเหตุให้พากันฝึกสติมากๆให้รู้เท่าทันอารมณ์ให้มากๆนะสมาธินี่นะมันจะเกิดก็ไม่ได้มันจะเกิดก็ไม่ได้มันจะมีก็ไม่ได้เป็นสมาธิแบบธรรมชาติอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านพูดไว้นะสมาธิของพระเจ้าเป็นสมาธิแบบธรรมชาติแต่บางคนเนี่ยฝึกภาวนาแบบสมถะมาก็มีกำลังฌานก็เอากำลังตัวนั้นน่ะมาเจริญวิปัสสนาต่อได้คำว่าเจริญวิปัสสนาก็คืออะไรก็คือสติปัฏฐาน4มาพิจารณากายบ้างส่วนใหญ่เท่าที่เห็นอย่างสายหลวงพ่อมันพุทธโตเนี่ยท่านจะสอนสมถะภาวนาพุทโธจิตมีกำลังสมาธิก็มาพิจารณากายพิจารณากายกายกตาสติเพื่อจิตเป็นเบื่อหน่ายรูปเบื่อหน่ายกายและจิตก็จะค่อยผ่านมาบรรลุธรรมไปตามลำดับแต่ถ้าภาวนาพุทโธแล้วจิตแช่แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะมันก็จะได้แค่ตรงนั้นตรงนั้นไม่เรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมมันไม่ต้องเกิดญาณทัศนะขึ้นในจิตเห็นการเกิดดับเห็นไตรลักษณะญาณหรือเรียกว่าอนุโลมขติญาณก็ได้นะต้องเห็นการเกิดดับเห็นความเสื่อมไปดับไปของรูปนามขันธ์5ถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมมันจะเห็นขึ้นในจิตเนี่ยไม่ได้คิดเอานะมันจะเห็นมันเป็นปัจจตังเผยแล้วจิตก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะตอนนี้เนี่ยจิตมันก็จะตกกระแสของมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องเจริญสติอย่างเดียวถึงจะไปนิพพานได้นะถ้าเราไม่เจริญสตินะเราก็จะได้แค่นิพพานชิมลองแค่ตรงเนี้ยมานั่งเย็นๆอย่างเงี้ยเราจะนิพพานที่แท้จริงอยู่ในจิตใจไม่ได้นิพพานที่อยู่ในจิตมันเย็นกว่าตรงนี้หลายล้านเท่าเดินตากแดดเปรี้ยงๆก็ไม่ร้อนเลยเยือกเย็นสงบอยู่ตรงนี้มันมีความสุขมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขแบบทางโลกมันละคนละทะลดกันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตสันติปรังสุขขังสุขหรือนี่กับความสงบไม่มีเป็นความสงบเยือกเย็นของจิตที่อยู่ภายในตรงนี้เลยที่เรียกว่านิพพานนิพพานนี่ไม่ใช่โลกหน้าอะไรทั้งสิ้นเป็นสภาวะของจิตที่สงบสงัดจากอารมณ์ภายนอกสงบสงัดจากกิเลสสงัดจากกิเลสแต่ไม่ใช่สงัดแบบหินทับหญ้าอย่างเรานั่งภาวนาแบบสมถะเพ่งบริกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าสมาธิหินทับหญ้าพอออกมามันก็เป็นไงกิเลสก็เหมือนเดิมไม่มีเรื่องของสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันที่เราไล่ฟังว่าคนไปวัดมาไปนั่งสมาธิดีมากเลยครูบาอาจารย์ชมกลับมาบ้านโอ้อารมณ์แรงมากใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ไปฝึกแบบสติรู้เท่าทันอารมณ์สำคัญนั้นสติที่รู้เท่าทันอารมณ์เลยนะตัวเนี้ยใช้ได้ถึงพระนิพพานถ้ารู้เท่าทันมากเท่าไหร่จิตก็จะเยือกเย็นมากเท่านั้นเห็นอารมณ์เกิดดับขอเห็นสักครั้งหนึ่งจิตมันก็จะฉลาดมันก็จะรู้แล้วอ๋อไอ้ที่มันเกิดมันดับมันเป็นอย่างนี้เองต่อไปมันก็จะรู้เท่าทันของมันเองไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสอนมันรู้ละเพียงแต่ว่าอย่างที่หลวงปู่ดวงตุโลบอกอะหน้าที่ของนักภาวนาก็คือทำให้จิตมันเห็นความจริงเท่านั้นเองพอมันเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะรู้เองว่าจะต้องทำยังไงรู้เองต้องทำอะไรมันจะรู้เองว่าต้องทำอะไรจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องทำอะไรอันนี้คมมากเลยนะมีคนไปถามบูชาสุภัทโธว่าการปฏิบัติที่นักที่สุดคืออะไรบูชาท่านก็ตอบว่าไม่ต้องทำอะไรตอนแรกเราก็งงตอนหลังอ๋อเข้าถึงคำสอนบูชาคำว่าไม่ต้องทำอะไรก็คืออะไรเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นอารมณ์เกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาจิตไม่เข้าไปข้องเกี่ยวเห็นเวทนาเนี่ยอารมณ์ก็คือเวทนาเนี่ยอารมณ์ยินดีก็เป็นสุขเวทนาอารมณ์ยินร้ายก็เป็นทุกขเวทนาเห็นมันเกิดดับเป็นธรรมดาเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ต้องทำอะไรกับมันพอมันเกิดไม่ต้องทำอะไรมันก็ดับแต่ทุกวันนี้ เป็นเพราะอะไรเราทำกับมันเนี่ยเราเข้าไปยุบกับมันพออารมณ์ไม่ยินดีเกิดเราเข้าไปยึดมันปรุงแต่งต่อเป็นโทสะเกิดอะไรเกิดกรรมละวจีกรรมกายกรรมลงมือก่อกรรมนั่นละมีวิบากตามมาแต่ถ้าเราเห็นอารมณ์เกิดแล้วไม่ต้องทำอะไรมันก็ดับสุขเกิดก็ดับทุกข์เกิดก็ดับยินดีเกิดก็ดับไม่ยินดีเกิดก็ดับฮะไม่ต้องทำอะไรเห็นเป็นธรรมดาเนี่ยนี่คือคำสอนของบูชาเราขึ้นมากนะไม่ต้องทำอะไรโอ้เป็นอย่างนี้เองไม่ต้องทำคือเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนพระไผ่ยะไม่ต้องทำอะไรเกิดดับคนที่เห็นเกิดเป็นธรรมดาระดับธรรมดาหมายความว่าไงจิตมันไม่เข้าไปยุ่งแล้วแยกจิตอารมณ์มาได้แล้วแยกจิตออกมาได้แล้วมันก็เห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยไม่ต้องทำอะไรจิตที่เห็นนี่ก็คือเป็นไงก็คือจิตเดิมมันก็จะตั้งมั่นนิ่งสงบเยือกเย็นอยู่มันรู้แล้วว่าไอ้ที่เห็นนี่มันไฟไว้มันก็ไม่เข้าไปเกาะไม่เข้าไปยึดมันรู้แล้วว่ายึดเมื่อไหร่เกิดกองไฟขึ้นเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจิตมันรู้แล้วจิตก็ไม่เข้าไปยึดแต่แรกๆมันอาจจะรู้ช้าหน่อยอย่างจิตพระโสดาบันเนี่ยนั่นเข้าไปยึดอยู่นะก็ไปยึดอยู่แต่สักพักจิตมันจับล่องรู้ได้แล้วมันก็จะผลักเองโดยอัตโนมัติผลักเองอัตโนมัติเนี่ยอย่างจิตนางสาขาเนี่ยก็จะมีโกรธมีรักอยู่นะบรรลุธรรมตอนอายุ7ขวบแต่ก็แต่งงานมีสามีมีราคะมีลูกนะจิตยังจับอยู่จิตยังจับอยู่ทีนี้พอจับไปมากๆเข้ามันก็เริ่มผลักของมันผลักมันต้องผลักตลอดนะผลักตลอดผลักตลอดพอพบลองรู้แล้วจิตอยู่กับรู้ตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพระเรื่อยๆเข้าไปไงจิตเริ่มหดตัวหดตัวหดตัวมากขึ้นจนกระทั่งอยู่กับรู้ได้สนิทจิตไม่เคลื่อนพบความเยือกเย็นที่สุดตรงนั้นก็เรียกว่านิพพานนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตก็โสดาบันเนี่ยเต็มที่นะไม่เกิน7ชาติก็จะจบกิจบรรลุตถาคตเพราะจิตมันผ่าตลอดผ่าตลอดแต่ถ้าเขาเล่นความเพียรแบบว่าอานนท์ชาติเดียวก็บรรลุเห็นไหมบรรปลายพอพระเจ้าท่านปรินิพพานพระอานนท์ก็มีเวลาภาวนาท่านก็คืนเดียวท่านก็บรรลุท่านเป็นโสดาบันมาตั้งหลายสิบปีนะหลายสิบปีแต่ท่านเร่งความเพียรหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยจะบรรลุอรหัตผลเนี่ยง่ายเหมือนพายเรือตามน้ำเพราะเห็นธรรมะแล้วเห็นธรรมะแล้วเห็นธรรมะแล้วนี่แหละก็พยายามฝึกสติเยอะชี้เห็นแล้วว่าสติปัฏฐาน4ที่เราฝึกในทุกวันนี้ที่สอนไปเนี่ยมันสำคัญอย่างไรอย่ามองข้ามมันสามารถที่จะนำไปสู่พระนิพพานที่แท้จริงนะด้วยเหตุนี้จิตมีสติเป็นเครื่องอยู่แล้วเนี่ยเป็นล่องรู้มันมันก็จะผลักมันเรื่อยๆผลักเรื่อยๆนะจิตมันอยู่กับรู้ได้ครั้งนึงก็คืออยู่นิพพานได้ครั้งนึงพออยู่มากๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มตั้งมั่นเราก็จะถึงนิพพานที่แท้จริงกันได้นะก็พอสมควรก็ค่อยๆเปลี่ยนตาอาจจะเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทุกข์ร้อนอาจจะออกรู้สึกตัวทุกข์ร้อนสำคัญมากถ้าเคยรู้จักความรู้สึกตัวทุกข์ร้อนนะนั่นคือรู้จักประตูพระนิพพานเนี่ยนั่งอยู่มันก็ดิ่งกับรู้มันนะไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อดึงมันนี่ก็สงบบางทีเนี่ยมันเป็นของมันเองอัตโนมัติถึงเวลาพยายามฝึกกันมากๆขอเชื่อมั่นในเส้นทางนี้เส้นทางที่จะไปสู่พระนิพพานสิ้นภพสิ้นชาตินะเราเวียนว่ายตายเกิดมารับล้านอสงไขยเกิดครั้งใดก็เป็นทุกข์ร่ำไปย้อนทวนกลับไปดูชีวิตตัวเองในปัจจุบันมีตรงไหนที่เรียกว่าสุขแท้มันไม่มีหรอกเรามาสุขแท้สุขพระนิพพานนะเอานิพพานจริงๆนะนิพพานจริงๆอ่ะโภชนาทุกคนสาธุ